Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Kliko obilježavanje 9. januara je proslava rezultata genocida. Vučić KFOR odbio zahtjev za povratak srpskih snaga na Kosovo. Godišnjica raketnog napada Irana na američku bazu Ejn el Asad. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. U istočnom Sarajevu su u toku posljednje pripreme za obilježavanje neustavnog dana RS-a, čiji jedan dio, takozvani svečani defile, predsjednik manjeg BH entiteta ove godine odlučio preseliti iz Banje Luke na ulice Lukavice. Obilježavanje 9. januara je proslava rezultata genocida i drugih oblika ratnih zločina za koje su pred Međunarodnim sudom u Hagu osuđeni osnivači Republike Srpske, ocijenio u razgovoru za FENU dr. Amir Kliko iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Posjetimo da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio da je 9. januar kao dan RS-a neustavan. Na 9. januar se danas u većem dijelu Bosne i Hercegovine gleda kao na početak etničkog čišćenja i zločina nad nesrpskim stanovništvom u našoj državi. Povodom najave obilježavanja 9. januara reagirao je i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt, koji je istakao kako je Ustavni sud već presudio da je obilježavanje dana manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta neustavno te da je ta odluka konačna i obavezujuća. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je neustavni dan RS-a svim građanima manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta kao njegovom rukovodstvu, doduše u okviru Bosne i Hercegovine, i poručio da uvijek mogu da računaju na podršku Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su kosovske snage KFOR odbile povratak 1000 pripadnika sigurnosnih snaga Srbije na Kosovo. Odgovorili su da smatraju da nema potrebe za povratkom vojske i oružanih snaga Srbije na područje Kosova, pozivajući se na rezoluciju 1244 i rekavši da u skladu s njom oni igraju svoju ulogu, a nisu se pozvali na dio rezolucije po kojoj je moguće da to odbiju, jer tako nešto ne postoji, kazao je Vučić za televiziju Pink, prenosi Beta. Dodao je da se KFOR pozvao na pozitivnu normu da ima obavezu čuvati red i poredak i kako je ocijenio, napravili su još jednu nenamjernu grešku, rekavši da pažljivo motre na situaciju na sjeveru, a samo 2 sata ranije pucano na Srbe na jugu. S druge strane, premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da Beogradu nije dao nikakve garancije da neće biti novih hapšenja, da ne daje obećanja i garancije kriminalcima za koje postoje nalozi za hapšenje i koji se nalaze na crnim listama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, ili da neće slati snage na sjever Kosova uz objašnjenje da ne može garantirati nešto što je izvan ili protivno zakonu i ustavu Kosova. A kako je protekao Božić u Srbiji, više izvještaju kolege Slavena Dimitrića.
Je u znaku božićnih praznika, pa se tako prethodnih dana odražavaju božićni prijemi, molitve i tradicionalno lomljenje česnice uz pozdrav mir Boži i Hristo se rodi. Na mir su pozvali i poglavari Srpske pravoslavne crkve, posebno nakon nemilih događaja na Kosovu, u kojima su tokom praznika u odvojenim slučajevima povređena trojica srpskih mladića. Vernici pravoslavne veroispovesti obeležavaju drugi dan Božića, koji se pored Vaskrsa smatra jednim od najradosnijih hrišćanskih praznika. Srpska pravoslavna crkva ove dane iskoristila da narod pozove na mir, naročito na Kosovu.
Molimo se da u nama, ali i u svima sa kojima delimo prostor i vreme života, i u svim narodima sveta zavladaju ljubav, razumevanje i božićna dobra volja i mir koji prevazilazi svaki um.
Lomljenje česnice jedne od božićnih tradicija, pa je tako ispred hrama Svetog Save lomljena česnica od 4 metra i 250 kilograma u kojoj su se našla 33 zlatnika.
Ove godine smo znali da će biti velika gužva jer je vreme izuzetno lepo. Ovde se okupljalo po par hiljada ljudi kad je bilo minus 7, minus 9 i minus 11.
Tuko sam zlatnik po prvi put, dolazim isto i prvi put ovde.
Što znači kad dobiješ zlatnik?
Da ću imati sreće cele godine.
Božićni prijem organizovan je i u Bijelom dvoru, gde su prince Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina bili domaćini za oko 1000 mališana bez roditeljskog staranja. Princeza Katarina tom je prilikom izjavila da deca zaslužuju da se o njima svakodnevno misli, jer predstavljaju budućnost svake zemlje.
Nadam se da se ovde na Bijelom dvoru svi vi makar delimično danas osjećate kao princ i princeza, da se osjećate veselo, srećno, jer upravo takvi jesu ovi praznici.
Božićni praznici doveli su i do nešto boljih odnosa Srbije i Hrvatske. Tako su predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac i ministar u vladi Srbije za ljudska i manjinska prava Tomislav Žigmanov potpisali deklaraciju o saradnji Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji.
Naravno da bi voljeli da se sve najsretnije dogodi u formatima koji će za ishod imati novi razlog za odsustvo komunikacije, nego za jedan kreativan sraz koji će za posljedicu imati rješavanje otvorenih pitanja koje opterećuju izuzetno odnose između dviju država.
Saradnja Hrvatske i Srbije dovela je i do toga da se hrvatski premijer Andrej Plenković nađe na božićnom prijemu Srpskog nacionalnog veća u Zagrebu, na kojem je prisustvovao Ivica Dačić kao prvi potpredsjednik vlade Srbije. Nakon tradicionalnog lomljenja česnice, novčić od 1 cent sa likom Nikole Tesle pronašao je hrvatski premijer. Za Sahra televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kraćih informacija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina ordenom Republike Srpske na ogrlici. Putin je zaslužan za razvijanje i učvršćivanje saradnje političkih i prijateljskih odnosa RS-a i Rusije, rekao je Dodik u Banja Luci na svečanosti dodjela odlikovanja. Orden će biti uručen naknadno prilikom prvog susreta Dodika i Putina. Dodik je zahvalio predsjedniku Ruske federacije Putinu kao pouzdanom osloncu Republike Srpske, Zahvaljujući poziciji Vladimira Putina iz snazi Ruske federacije, glas i stav Republike Srpske čuje se i uvažava i njena pozicija očuvana pod naletom međunarodnog intervencionizma, poručio je Dodik. Iako nakon ulaska Hrvatske u Schengen više nema zaustavljanja na granicama sa drugim zemljama u Europskoj uniji, velike se gužve sada stvaraju na granici Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Na granicama se na rede čeka i po 6 sati. Velike gužve su i na naplatnim kućicama. U posljednjih nekoliko dana sve veći broj Mađara dolazi u Hrvatsku kako bi natočili gorivo, i to jasno zbog ušteda. Otkako su u Mađarskoj ukinute državne subvencije na gorivo, zbog kojih su mađarski državljani plaćali 40 pa i 60% nižu cijenu, cijene goriva u Mađarskoj sada su skuplje nego u Hrvatskoj, no mađarski kupci ne dolaze samo zbog goriva, već i zbog jeftinijih higijenskih potrepština. Medijski izvori su izvijestili da su hiljade Izraelaca prosvjedovali u Tel Avivu protiv novog premijera cionističkog režima Benjamina Netanjahua i tvrdokornih članova njegove vlade. Prisustvo ekstremističkih i rasističkih elemenata u novoj vladi potaknula je razne izraelske ličnosti da upozore na posljedice takve vlade i da izjave da Izrael s Netanjahuom ide prema raspadu. Prosvjednici su noseći transparente s Netanjahuovim likom uzvikivali slogane protiv desničarske vlade. Prosvjednici koji su se okupili na trgu Habima u središtu Tel Aviva uzvikivali su slogane protiv diskriminacije među Izraelcima. Brojni članovi Knesete, neki drugi zastupnici, također su učestvovali u ovim demonstracijama. Jemenski izvori izvijestili su da je u napadu saudijske vojske ubijeno i ranjeno više jemenskih civila. U napadima saudijske vojske na pogranična područja na granici Jemena i Saudijske Arabije poginuo je jedan Jemenac, a 11 ih je ozlijeđeno. Prema ovom izvještaju, u Maribu je u napadu agresora na njegov automobil ozlijeđen jedan Jemenac. Prethodno je Ministarstvo zdravstva Jemena u saopćenju objavilo od uspostave primirja u aprilu do kraja 2022. godine u napadima saudijske vojske ubijeno je ranjeno 3258 civila, uključujući afričke migrante. Predsjednik Islamske Republike Iran je na ceremoniji primanja akreditiva novog ruskog ambasadora u Teheranu istakao da su odnosi Teherana i Moskve strateški, te da dvije zemlje imaju dobre temelje za saradnju na raznim područjima. Predsjednik Irana Sejed Ebrahim Raisi je danas tokom ceremonije primanja akreditiva novog ruskog ambasadora Alekseja Dedova odnose Teherana i Moskve opisao kao strateške i istakao: Iran i Rusija imaju dobre osnove za saradnju na bilateralnom, regionalnom i međunarodnom polju. Predsjednik Irana je na tom susretu, ukazavši na jačanje diplomatskih interakcija dviju zemalja, stavio naglasak na nužnost formiranja i jačanja strateške ekonomske saradnje između Irana i Rusije. Također, danas su predsjedniku Republike Irana akreditive predali i novi ambasadori Venezuele i Malija. Na svečanosti primanja akreditiva novog ambasadora Venezuele u Teheranu, predsjednik Islamske Republike Iran je izjavio kako ih je duh nezavisnosti venezuelanskog naroda učinio uglednim narodom u regiji, te dodao: današnja želja Amerikanaca da budu blizu Venezueli nije zbog prijateljstva, već zbog potrebe za energetskim resursima. Istakavši da su odnosi Irana i Venezuele vrlo bliski i prijateljski, Reis je rekao: tokom posjeta venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura Teheranu imali smo konstruktivne pregovore koji su rezultirali sporazumima korisnim za proširenje međusobnih odnosa. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je, ukazavši na uvrede francuskog časopisa Charlie Hebdo, kao i na tvrdnju o slobodi govora u te zemlje, naglasio da Francuska nema pravo vrijeđati zemlje i sljedbenike božanskih religija. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Nasser Kanani napisao je danas na Twitteru, savjetujući vlasti Francuske, da Francuska sa svojom crnom historijom kolonijalizma, kršenja ljudskih prava i slobode izražavanja u zemlji i inostranstvu nema pravo opravdavati uvrede svetinja drugih zemalja i naroda te sljedbenike božanskih religija pod izgovorom slobode izražavanja. Kanani je dodao da su ono čega se aktualni francuski zvaničnici moraju pridržavati očiti i temeljni principi u međunarodnim odnosima, a to su međusobno poštovanje, nemiješanje u tuđa unutarnja pitanja, te poštivanje nacionalnih i vjerskih vrijednosti i svetinja drugih. Francuski magazin Charlie Hebdo, koji je ranije vrijeđao poslanika islama, nedavno je raspisao natječaj s ciljem objavljivanja karikatura uvredljivih za vjerske i političke autoritete, što je izazvalo brojne kritike na račun ovog časopisa, a također i na francusku politiku u području takozvane slobode izražavanja. Danas 8. januara godišnjica je raketnog napada Iranske revolucionarne garde na američku bazu Enola Asad u Iraku, napada koji je imao veliki odjek u svjetskim medijima.
Kao odgovor na teroristički čin američke vlade, odnosno ubistvo generala Kasima Soleimanija, korpus čuvara islamske revolucije 8. januara 2020. godine, s više od 10 projektila gađao američku bazu Ainul Asad u iračkoj pokrajini El Anbar. U ovoj operaciji na bazu Ainul Asad ispaljeno je 13 balističkih projektila Fatih 313 i Qiyam, koji su prema riječima brigadnog generala Emir Alija Hadžizadea, zapovjednika zračno-svemirskih snaga Iranske revolucionarne garde, precizno pogodili svoje mete i uništili važnu vojnu opremu Amerikanaca u toj bazi. Donald Trump, tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, tvrdio je nakon raketne operacije korpusa čuvara islamske revolucije da u iranskom raketnom napadu na Ainul Asad nije bilo poginulih niti ranjenih, ali je Pentagon objavio u februaru iste godine. Identificirano je 109 vojnika s traumatskim ozljedama mozga. U prvim danima nakon ovog napada američka televizijska mreža CNN, ali i neki evropski mediji izvještavali su o strahu i panici američkih vojnika i haotičnom stanju u bazi Ainul Asad u noći iranskog raketnog napada. Slike koje su CNN i drugi mediji objavili iz Ainul Asada pokazale su veliku količinu razaranja američkih objekata. General McKenzie, tadašnji šef centralnog zapovjedništva SAD-a, priznao je da nikada prije nije vidio takav napad, a rakete iranske revolucionarne garde pale su na američke vojnike.
Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza Jens Stoltenberg izjavio je u subotu da pojačana saradnja Rusije i Kine ugrožava svjetski poredak koji su uspostavile zapadne zemlje. Prema izvještaju novinske agencije Fars, Stoltenberg je rekao: "Njih, Rusiju i Kinu, ujedinjuje činjenica da žele drugačiji svjetski poredak." Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza je dodao: "Činjenica je da oni ne dijele naše vrijednosti i pokušavaju braniti interese koji krše našu vjeru u slobodu i demokratiju." On je u nastavku odbijanje Pekinga da osudi ruske vojne operacije u Ukrajini opisao kao glavni dokaz savezništva između Pekinga i Moskve. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je ranije: "Svjetski poredak se mijenja i svijet prelazi u multipolarni poredak. Samo postoje zemlje koje su protiv ove tranzicije i koje žele zadržati svoju hegemoniju i kontrolirati svijet." Putin je dodao: "Najsiromašnije zemlje najviše su patile od hegemonističke politike kao i zapadnih sankcija." Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio je Grčku da odustane od svojih planova protiv te zemlje u Egejskom moru. Govoreći na ceremoniji u Antaliji, Erdoğan je rekao da bi Grčka trebala odustati od protuturskih planova u Egejskom moru, jer Ankara ne planira pokrenuti raketni napad na Atenu. Prema pisanju web stranice RIA Novosti, on je dodao: "Grčka bi trebala prestati pokušavati zadirati u prava i interese Turske u regiji, uključujući Egejsko more." Reagirajući na izvještaj grčkih medija o prijetnji raketa Tajfun, turski predsjednik je izjavio da su u posljednjim testiranjima modificirani projektili precizno pogodili ciljeve na udaljenosti od 561 km. Prema izvještaju, Erdoğan je dodao: "Grčki mediji počeli su zabrinuto pisati o dometu projektila Tajfun i tvrditi da bi Ankara mogla napasti Atenu. Mi nemamo takav cilj. Odmazde će biti poduzete samo ako interesi Turske budu ugroženi." Prema pisanju RIA Novosti, Ankara vjeruje da ako Grčka proširi svoje teritorijalne vode sa sadašnjih 6 na 12 milja, to će zapravo zatvoriti turske plovne putove i odsjeći mogućnost zemlje da pristupi međunarodnim vodama. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Više na hvala na pažnji. Assalamu alaikum. Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa Put prema svjetlosti. Sa vama smo ponovo neki desetak minuta tokom koji ćemo vam na jedan jednostavniji i lakši način prenijeti značenje nekoliko ajeta časnog Kur'ana. Današnju emisiju počinjemo 70. ajetom sure El Enfal.
Ja ejuhan nabiju kul liman fi ajdikum minal asra i ja'lamillahu fi kulubikum khajran yu'tikum khajran mimma uhida minkum wa jagfir lakum. Wallahu ghafurur rahim.
O vjerovjesniče, reci sužnjima koji se nalaze u rukama vašim, ako Allah zna da u srcima vašim ima bilo šta dobro, daće vam bolje od onoga što vam je uzeto i oprostit će vam, a Allah prašta i milostiv je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Tokom bitke na Bedru, nekoliko velikana Mekke, među kojima i poslanikov Amidža Abbas, zapali su zarobljeništvo muslimana. Neki vjernici su tada rekli da od njega nije potrebno uzimati novac jer je bio poslanikov Amidža, no poslanik je na takve riječi odmah reagovao te rekao da je i on kao i drugi zarobljenici i da za oslobađanje mora položiti određenu svotu novca.
I u ovom ajetu se Allah Dželešanuhu obraća poslaniku te od njega traži da pozove zarobljenike i one koji su uz kauciju oslobođeni da prihvate islam i da budu muslimani. Pa će im Allah otvoriti vrata milosti i oni će uz Božju pomoć dobiti više nego su dali, jer Allah je milostiv i prašta onome kome on hoće. Nakon zarobljavanja neprijatelja, muslimani su pak, kako se to može vidjeti i u ajetu, dužni da zarobljenike pozovu i upute ih na pravi put, jer Allah je zaista milostiv, pa komu se istinski pokaje, on će mu i oprostiti.
Na redu je 71. ajet sure El Enfal.
Wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allaha min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim.
A ako htjednu da te prevare, pa oni su i prije Allaha varali i zato ti je on omogućio da ih pobjediš. A Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Iz ovog ajeta jasno je da je muslimanima zabranjeno zlostavljanje i nehumano ponašanje prema zatvorenicima. Prema zarobljenicima se mora ophoditi humano te ih pozvati u vjeru islam bez obzira kako oni odgovarali na takve pozive. Ukoliko prihvate poziv u islam i priključe se muslimanima, muslimani momentalno gube neprijatelje, a ukoliko pak odbiju prelazak na islam, vjernicima time ne mogu nauditi jer je uzvišeni Allah uvijek uz svoje iskrene robove. Tako muslimanima zbog straha od izdajstva nije dozvoljeno mučenje neprijatelja. Iz ajeta se može zaključiti da ukoliko mi budemo ispunjavali svoje dužnosti i obaveze, onda će nas Allah zaštititi neprijateljskih zavjera. No ako neprijatelji, odnosno nevjernici, prihvate islam i pokore se naredbama svevišnjeg, to će biti bolje i za njih, ali i za muslimansku zajednicu.
Muzika.
Slijedi 72. ajet sure El Enfal.
Inna alladhina amanu wa gajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladhina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق Wallahu bima ta'maluna basir.
Oni koji vjeruju i iseljavaju se i u borbi na Allahovom putu zalažu i metke svoje i živote svoje. I oni koji daju utočište i pomažu, oni jedne druge nasljeđuju. A onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili, vi ne možete, sve dok se ne iseli, nasljednici biti. A ako vas zamole da im u vjeri pomognete, dužni ste da im u pomoć priteknete, osim protiv naroda sa kojim one napadanju zaključen ugovor imate. A Allah dobro vidi ono što radite. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Nakon što su neprijateljski napadi i vrijeđanja bili pooštreni, poslaniku biva naređeno da se iseli iz Mekke u Medinu, što je bio povod i ostalim muslimanima tog vremena da se zajedno sa poslanikom upute ka Medini. Oni su prozvani muhađirima, a njihovo iseljenje se u historiji islama spominje kao hidža. Kada su stigli u Medinu, mnogi tamošnji vjernici su im pritekli u pomoć, a nedugo zatim uspostavljena je i prva islamska zajednica. Ova grupa ljudi pomagača poslaniku i muslimanima svojevremeno je prozvana Ensarije. Poslanik je ubrzo potom zaključio ugovor između muhađira i ensarija, upoznavši ih na neophodnost jedinstva i udaljavanje od stvari koje bi ih mogle odvesti do razdora i razjedinjenosti. Ovaj ajet se upravo osvrće na ugovor između muhađira i ensarija, ističući da će oni koji su žrtvovali svoje imetke i živote svoje u ime Allaha, ali i oni koji su im dali utočište i pomoć, naslijediti jedni druge. No oni koji vjeruju, ali se nisu iselili zbog raznih razloga, ne potpadaju pod taj ugovor, ali su im muslimani ipak dužni pomoći, osim ako su u sukobu sa narodom sa kojima ostali muslimani imaju ugovor o nenapadanju.
Gore navedenog, recimo da iseljavanje iz sredine u kojoj dominiraju nevjernici i u kojoj vlada mnogoboštvo i kufr, nužno kako bi se očuvala vjera i moglo odgovoriti vjerskim naredbama, onako kako to dolikuje jednom čovjeku vjerniku. U ovakvim slučajevima granice nemaju poseban značaj, jer ukoliko se u jednoj zemlji nalazi vjernik koji je izvrgnut zulumu i ugnjetavanju, ostali muslimani su mu dužni priteći u pomoć. No, pored svega, nužno je i očuvanje potpisanog ugovora, pa makar on bio sklopljen i sa nevjernicima, i muslimanima je zabranjeno prekidanje istog, osim ukoliko taj ugovor šteti muslimanima i muslimanskoj zajednici i ukoliko je prvo prekršen ili prekinut od druge strane.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobro vam jutro, dragi i poštovani gledaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Novi dan. I ujedno vam želimo i svaki dan da bude dobar. Naravno, je li tako? A vidi, Sara nam nije ovdje. Malo prije bila tu i tu su joj stvari. No dobro.
Donijela sam ti vode, izvoli.
Šta je ovo?
Brzo popi gutljaj vode, brzo.
Zašto da pijem vodu?
Opasno je.
Opasno, zašto?
Hidratacija. Brzo, brzo popi. Još jedan gutljaj. Još jedan gutljaj. Jako je opasno. Još jedan? Ma još jedan.
E, aj, dosta je.
Ma pročitaj ovo i onda ćeš shvatiti da nije dosta.
Kako nedovoljan unos vode utiče na vaše zdravlje? Može biti opasniji više nego što
daj,
mislite.
Da, dosta. Popi vode. Dok nije počela emisija, trebamo popiti 5 čaša.
Emisija je počela.
Počela emisija.
I reci dobro jutro,
onda,
dragim
dobro
našim
jutro.
Gledalcima.
Želim svima vama, dragim gledalcima, Međunarodne televizije, Sahar Balkan. Eto, već smo rekli onda jedan mali kratki uvod, ako je već počela emisija. Trebamo piti svaki dan najmanje 8 čaša vode, je li tako kolega? Sad popi još jedan gutljaj.
Evo još jedan gutljaj, čisto u čast, odnosno u ime ove naše današnje teme i čisto da naglasimo koliko je u stvari voda važna za nas, za naše zdravlje, za naš organizam.
A o tome ćemo kasnije nastaviti, znači danas ostanite uz nas, pričat ćemo o tome koliko je voda bitna za naše tijelo. A prije toga da se prisjetimo, +387 61 81 36 56, također imamo Instagram stranicu Novi dan Sahar i
balkan.sahartv.ir, tako glasi naš internet portal. Pa eto, ovom prilikom ćemo vas zamoliti da nas posjetite online, da vidimo šta to objavljujemo, kakve vijesti, kakve zanimljivosti, interesantne teme i interesantne sadržaje, kako na našem internet portalu, tako naravno i na programu Međunarodne televizije Sahar Balkan.
Nestalo mi je vode, kolega, brzo najavi naredni prilog, trebam napuniti.
Idemo se mi malo bolje razbuditi i zagrijati uz stari dobri turbo ritam. Kako nam ovaj turboritam i ovi ritmovi i ovi džinglovi ovako svako jutro pomognu da se i zagrijemo i razbudimo.
Tako je, razbudili smo se, što je najvažnije, popili smo još jednu čašu vode i vi pijte, kao što smo rekli na početku emisije, najmanje 8 čaša vode na dan, ali znaš li kolega da 20 do 50% vode mi unesemo putem hrane. Znači, ja sam danas odlučila da napravimo nešto tekuće za ručak, ali tradicionalno, da bude malo mesa, krumpira, ali i malo safta.
Znaš kako, što se tiče sve naše hrane, barem tamo kod nas u Bosni, ja najviše volim bosanski lonac.
A onda ćemo napraviti bosanski lonac.
Daj mesa, daj krompira, daj mrkve, luka, lonac, lijepo da se zagrije malo ulja i da vidimo proces pravljenja bosanskog lonca.
I vidiš, kolega, da si zaboravio na mrkvu, na kupus, na paradajz i što je najvažnije, na začine.
Super, ali ja sam ukratko rekao povrće i meso.
Na povrće i meso, da.
Malo kupusa,
ali
malo krompira.
Ali si ipak zaboravio na začine.
Na začine?
Da.
Šta je ono bilo upotrijebljeno od začine?
Paprika, sol.
Paprika, sol, biber.
Biber.
Peršin.
A peršin može. Može se i peršin dodati, ali ne mora se.
Dobro. A onda kad govorimo o vodi?
Popi sad vode, još zato što idemo u svijet kreativnosti.
Evo, ja sam popio svoj gutljaj.
Samo jedan gutljaj. Dosta. Ja do sada sam popila 4 čaša, a on samo jedan gutljaj. A nema veze, nećemo o tome, ćemo se samo iznervirati. Umjesto toga idemo u svijet kreativnosti.
Kreativnosti. Ja sam, čini mi se, za sada unio dovoljno vode, a tek je početak dana, pa do naveče ima još vremena da se unese dovoljna količina vode.
Onda da mi počnemo sa našom današnjom temom.
E, može.
Kako nedovoljan unos vode utječe na vaše zdravlje? Može biti opasniji više nego što mislite. Bolje razumijevanje toga kako naše navike i ono što konzumiramo utječu na naše zdravlje, čak i eventualno produžavanje ili skraćivanje našeg životnog vijeka. Odličan je korak ka proaktivnoj brizi o sebi koja može dovesti do zdravog života, počevši od najnovijeg istraživanja koje naglašava važnost hidratacije.
Pijte više vode i živjet ćete duže je ključni zaključak studije objavljene u medicinskom časopisu Lancet. Utvrđeno je da odrasli koji nisu dovoljno hidrirani mnogo brže stare pa imaju i veći rizik od kroničnih oboljenja koja mogu dovesti do rane smrti.
Istraživači iz Američkog nacionalnog instituta za zdravlje provodili su studiju u periodu od 25 godina, analizirajući medicinske posjete više od 11.000 odrasli u SAD-u u dobi od 45 do 66 godina, a zatim njihove naknade posjete u dobi od 70 do 90 godina.
Tokom studije istraživači su pratili hidrataciju ispitanika tako što su pratili koliko je natrijuma pronađeno u njihovoj krvi. Što su nivoi natrija viši, to su učesnici bili manje hidrirani.
Oni pojedinci sa višim nivom natrija imali su 50% veću vjerojatnošću da će pokazati znakove starenja. To uključuje visok kolesterol, krvni pritisak i porast nivoa šećera, zajedno sa fizičkim znakovima kao što su upale očiju te suha koža.
Što je najšokantnije, ta grupa je također imala skoro 20% povećanje rizika od prerane smrti, pokazala je studija. Pokazali su veću vjerovatnoću za razvoj fatalnih bolesti kao što su zatajenje srca, moždani udar, dijabetes, demencija i hronične plućne bolesti.
A šta misliš, kolega, da sada napravimo kratku pauzu i da napravimo jedan prsten, ali ovaj put će taj prsten biti u obliku leptira.
Jel prsten leptir?
Da.
Ajde onda da vidimo, jel to radi neki majstor u radionici? To je znači još i ručni rad?
Naravno.
Idemo znači u svijet ručnih radova, dragi gledalci, ovoga puta leptir prsten. Zaista prekrasan prsten, ništa drugo reći nego blago onome ko može da priušti sebi ili ko može da dobije na poklon ovako jedan predivan ručni rad. Nego, Sara, kada smo ono govorili o vodi, meni je na um palo jedno zanimljivo pitanje, a to je koliko vode treba piti dnevno?
Dnevno? Pa naćemo odgovor za to pitanje u ovom tekstu. Koliko vode piti dnevno? Neki naučnici će reći da čovjek treba piti oko 2 litre vode dnevno, dok će drugi reći da je svaki organizam drugačiji. Pravilan i svakodnevna unos vode je od velike važnosti za optimalan rad i pravilnu funkciju našeg tijela. Tokom fizičkih aktivnosti i vrućina pojačano je znojenje, disanje je dublje i brže, temperatura tijela raste. Osobe izložene ovim faktorima trebaju uzimati i veće količine vode od optimalnih.
Kod povraćanja dijareja i dehidratacije mora se korigovati gubitak tekućine i samim tim povećati njen unos kako bi se funkcija organizma što prije vratila u normalu. Starenje metabolizam usporava, pa je potrebno unošenje veće količine tekućine. Ishrana bogata solima i dijetetskim vlaknima zahtjeva unošenje vode u većim količinama.
Prirodni sokovi od povrća i voća, čajevi bez šećera su dobar izbor vode, vitamina i minerala. Sigurno ste do sada često slušali kako je preporučena količina vode koju treba popiti barem 2 litre svakog dana, odnosno od 6 do 8 čaša.
Važno je znati da ne postoji naučno utemeljenje za ovu tvrdnju, te da je unos vode na dnevnom nivou potpuno individualna stvar koja se određuje prema gore navedenim faktorima.
Kroz konzumiranje hrane unese se 20 do 50% potrebne dnevne vode, a ostatak trebamo popiti vodu ili sokove ili recimo čajeve.
Čajeve, sokove, voće, povrće,
tako.
Sve to sadrži dosta vode, međutim treba imati na umu, dragi poštovani gledaoci, da gazirana pića, alkohol i kafa su najpoznatiji diuretici, odnosno izbacuju vodu iz organizma. Njihovo konzumiranje neće nadoknaditi tekućinu, nego će doprinijeti još većoj dehidrataciji. Dakle, ko je sklon ovim nekim napicima kao što su gazirana pića ili kafa i slično, onda treba da unose veću količinu vode u organizam.
Tako je, i naročito sportaši, zato što su jako aktivni i dosta se znoje, zato trebaju konzumirati dosta vode. A već kad smo spomenuli sport, što misliš da odemo u svijet sporta?
Svijet sporta, ali da vidimo ovdje sada koji će to sport ili sportovi biti.
Pa, meni treba malo adrenalina, malo uzbuđenja. Znači neka trka? Može biti neka trka.
Motori, trka, kros.
Motokros.
E pa onda idemo na motokros u trke.
Sada bi trebali popit...
Ej, ja sam popio dosta vode. Zaista dovoljno je za sada.
Nisam mislila na vodu.
Nego na šta?
Trebamo popit kafu.
Kafu, a to je diuretik. Znači, jedna šalica kafe i poslije toga još 3 čaše vode su nam potrebne.
Pa nema veze, nadoknadit ćemo mi to.
Dobro, nadoknadit ćemo. Obzirom da je još uvijek jutro, početak je dana, dragi gledalci, naravno 6 do 8 čaša dnevno može se rasporediti na prijepodne, popodne, ujutro i naviče i tako dalje.
Tako, a kakvu ćeš kafu sada popiti?
Ja ću običnu crnu, jaku, samo...
A ja bi kapućino, i to ne obični kapućino, nego lijepo aranžirani kapućino.
A ti bi da to bude sve to lijepo nešto ušminkano,
dekoracija,
naslikano.
Dekoracija mi je važnija nego okus samo kapućina.
E pa dobro, kao što vidimo, Sari je veoma važna dekoracija, kafe od samog okusa kafe. Onda ćemo sada otići tako na neko mjesto gdje uljepšavaju kafu.
Nadam se da ste uživali u ovom aranžiranju ili ukrašavanju kafe, ali meni se čini da imamo neke novosti svijeta kulture.
Da, imamo jednu tužnu vijest. Naime, preminuo je glumac iz Boljeg života, Zinaid Miki Memišević, koji je inače rođen u Sarajevu, a većinu života je proveo u Kanadi. Preminuo je u Vancouveru u 72. godini. A tužnu vijest je na društvenim mrežama podijelila njegova supruga Žanka. Zinaid Miki Memišević rođen je u Sarajevu 26. aprila 1950. godine. Bio je pozorišni filmski glumac. Iza sebe je ostavio na desetine uloga u teatru, na televiziji i u filmu. Između ostalog, svoj trag je ostavio i u popularnim ostvarenjima Bolji život, gdje je oživio lik Piletovog rođaka, zatim Dosije X, seriji Pozorište u kući, ali i u stranom hitu Da Vincijev kod. Sa suprugom se preselio u Vancouver, a prije nekoliko godina govorio je o životu u Kanadi. Kanadu poredim sa bivšom pokojnom državom. Ima 1000 stvari koje ne valjaju, ali 10.000 koje valjaju, rekao je tada glumac za Danas, a na pitanje da li bi se ikada vratio na tlo nekadašnje države, odgovorio je: kad su me iščupali jedno, mogu me sad bacati gdje god hoće. Karijeru je počeo još 60. godina, a igrao je u brojnim naslovima od Pozorišta u kući preko Kućne terapije i Boška Buhe do Lovca protiv topa i Zašto je pucao Alija Alijagić. Kompletnu listu filmova i serija možete pronaći na IMDb. Završio je Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu u klasi profesora Minje Dedića. Bio je i glumac Narodnog pozorišta u Beogradu, a predavao je i dikciju u 13. Beogradskoj gimnaziji.
Hvala ti, Dario, na informacijama. A znaš li da možemo od želatina napraviti neke posude?
Posude od želea?
Da.
Ma kako to može biti?
Eto, ćemo pogledati u narednom prilogu. Posuda od želatina.
I kad se čaša podigne, a moje želje krenu, krenu da te potražu. Za kog su pjesme pjevane, ako nisu za tebe, pronaći me u sjećanju i reci. Hladni prsti te treba, ide nova godina, ko će biti kaj tebe, kad kazaljke se poklope. Hladni prsti te treba, ide nova godina, kazaljke se poklope. Kad kazaljke se poklope i kad se čaša podije, a moje želje krenu, krenu da te potražem. Za kog su pjesme pjevane, ako nisu za tebe, pronađi me u sjećanju i reci, voli tebe, miluju. Hladni prsti te cebra, ide nova godina, da će biti kraj. Kazaljke se poklope, hladni prsti te cebra, ide nova godina, to će biti kraj tebe, kad kazaljke se poklope. Thank you.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.